On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17, an angel called Joseph by name.
Timunay sarong karnak ni Propeta Joseph Smith tawena di siyoso. Inawagan ang anghel tinaganag timbaga ng iso timurunay. Menserong imbaon ti Diyos, katada paaramid kang kuha na day ta Diyos. Panututunan niya ti panunot ti Joseph Smith, itimbaga ti anghel at tinagan na manaigan itinimbag gandakas kay ti amin na nasyon. Kabagyan kan, kapag sa sao, kapuy ti panakakila at karig ti matan Joseph, inulit manan ni Brunei, ngagbalin tinimbag gandakas, masaunto ti amin na tao. Nabuntog tinasayat alas panggap kan Joseph Smith, tidakas ng rugi tidakas, Allah. In surat ni Joseph, anya karkar natin na pagdoduan di barito na pinantikin na tao. Tiba tirarang kwa chayat ka ni Joseph kasama tikin ay katiyag tawin iti 30 otso pinatay ti bunggoy. Sagay. Madi. Nas daw tayo kaya tidakas sa masaso keng kuan awagan ti Apostol Pablo ti balala keng bagtit. Tipat patig tayo mga isalakan ti arak ti Diyos na awagan ti bukat at mamartik keng linuganan ti Diablo. Masaludsud tinagan na itintero at agatbut tungan danto kahit mauyong keng impyerno arumasok to kontra keng ka. Idinto ragi tinatarnawa puso ragi tinasirib kanda ragi tinasagudayan agsapun danto tagubug ti bendisyon karagi ti imam. Apay ngin palubos tiyapo paragbasawang arumimbaw tinimbag ragi ti kontra karagi ti banag ti Diyos anay ibon ti agsapsapul ti kinapudno apaka pagpakasisungbat ni Joseph ti propeta ti panakaisubli nang rugitin espirituan nga aramid na itpanagparang siya makin siya anak asinaruno siya do isarong kartinailingitan. Iso ti instrumento ti Diyos si panakaiwaras ti sagrado nga scripture na pukaw ti doktrina ken ti panakaisubli ti presod. Ti pateg ti aramid ni Joseph masapol ti naununeg panangadal. Masapol da tayo kas ka ni Joseph agdamag iti Diyos. Tagitin na espirituan na saludsod. Masapul ti espiritu na sungbat. Sungbatan ti Diyos. Tagit na pakumbaba kararag tinapod na konggan. At duragi ti managtagiba si tiyaramid pa na kay subli, di damamati magisnakisa o tinailangitan. At itao ti daga, imposible kunada, ngayon yag helday ti balito kaplato kit ni pataros itibilig ti Diyos. Manipod ti reta, at ipinamati at dida kinayat ti pamaneknek ni Joseph kit tinagibasid dati biyag ti propeta kit linais dati kinatao na. Naldangan kami ti kakalilis ti kapanunutan ti sigudag tamed ka ni Joseph Smith kit pinadakkes na ti propeta. Iti panagadal ti simbaan ti matay kiti pimanaw na minsan kino ni Elder Maxwell kasta kaslela panakiuman ken Judas si panakaawat ken Jesus karanya ibagara kiti pimanaw kada tayo ti may panggap karakwada ngem pinanawanda imbaga ni Jesus bendisyonam dagiti mangilunod kenka kiti kararagam dagiti magumumsi kan mangidadanes kenka iya anda tayo timbag dagiti mangbababalaw kani Joseph Smith. Agparbeng tayo tinaibagan amin ni Moronay dagiti tamu tayo a propeta ti Diyos ni Joseph. Kasano asungbatan tayo tinapudno agdamdamag ama masanaran itinagatibo sa u anang igweno na basa na may panggip kani Diyos propeta Joseph Smith kanay na sisaganak kami karit napudno asalunsod. Napagduduan ti kinatao ni Joseph, mabaling ibing layan tayo ti balikas sa itirinibo makamamu keng kuana. Kat mangisalda ti biyagda para itiaramid ng impatakderda. Ni John Taylor tinayin patapinaltugan dagitin ang patay ka ni Joseph, impalgak na. Ipaneknek ko iti Diyos ang helgan tat tao ani Joseph na saya at madaydayo kinasagudayan at tao. Kentik Ken ti kinataon na ti pribado ket publiko san mabali na dusaen ket nagbiag ken natay ng anak ti Diyos. Mabaling ipalagip tayo karit na pudno agsaludsud at impormasyon ti internet awanan iti pa panangarisit ti kinapudno. Sana pudno regyad duma impormasyon oray makaiayo. Manunatawin tinapalabas ti artikulo at imagasin ng i-report ti panakaduktal ti surat ng insurat ka ni Martin Harris amay supiat iti report ni Joseph Smith iti panakaala na iti plato iti libro ni Mormon. Subag mamana miyembro ti kimali si simbahan ga po dokumento. Ti adat na pimanaw dadagdagos, manobulan kalpasan na duktalan na git eksperto, kat inanugo tiragparo anan alay di panangalilaw ti surat. Mabali na kustyunaran tayo ti panangigyong empulos adi pagduduan ti pamaneknek na giti propeta ti Diyos. Ipalagip tayo tagsalsalusod nga ti impormasyon may panggip ka ni Joseph no pay agpaiso mabali na ipakita ti san nga umno pa nakaibas kagna. Inladawan niya Elder Russell Nelson dahi ti apunto kinunana. Agpapaikidya konsultan iti gobyerno ti United States si National Center and Disease Control ti Atlanta, Georgia. Naminsan na panagururay ko iti taxi mapan iti airport kalpasan ti meeting mi. Nagunatak iti karutan, arikrik na akyapiras init, sakbay ng agsubliak iti winter, aparawin ti yuta. Dinagbayag, nakaawatak tila dawan iti surat ng inala ti fotografo, iti telepono lens, anangalat panagin inanak iti karutan. Iti baban na isurat ti government consultant at the National Center. Agpaisu tila dawan, agpaisuti na isurat, ngem ti kirapod nuna, mangirakura kitibidot apanang ipapan. Ditay pagduaduan, tibanag gamutayo para tibanag adidapay maawatan. Mabaling ipalagip tayo, itiagdamdamag sa namay maysa ni Joseph ti sarong kardag iti anghel. Naisurat kay pamanek na kiti libro ni Mormon, ipalgak tayo as ipapakumbaba abimaba ti anghel ti Diyos manipod iti langit ket naggaman ken nakita tayo dagiti plato makadaw tayo pay isabali. Tinapod no agdamdamag makita no kumati pan nakaiwaras tinaisubling abanghelyo kas bunga ti aramid ti apo babaen iti propeta. At na nasusukim 30,000 na kongregasyon ken 8,000 missionary mga isursuro iti ebanghelyo iti lubong. Milyon na santo tiyod o dinangal daw iti mga isursuro ken ni Yeso Kristo ngagbibiyag inalinteg tumulong ka iti nakurapay ken mangted iti panawin ken amuda tumulong ti sabala. Kinunan ni Jesus, tirasayat akayo sa nagbunga ti dakes kastamet arinuker akayo agbunga iti nasayat. Babaen ti bunga da, mamambuyo ida. Makaawat da gito'y palawag. Ngam tinapod no agsalsalod sudsan ngagtalik karakwada, laeng tap nagsardeng ngagsukisok tipod no. Tunggal mamati, masapol natin ang espiritu na pamaneknek, tinadyusan na misyon, ken kinataw ni Propeta Joseph Smith. Pudno da ito, iti tunggal henerasyon. Tina-espirituwa na sa lunsod, may kari tina-espiritu na sungbat ti Diyos. Itay na biitakadak iti iskos, kinasarita na tinagsublan misyonaryo may panggap ti gayem na amatiktikaw iti damag na awat na may panggap kini Propeta Joseph Smith. Namin ano nagsarita da, kat kaslagduwa daw meten tinagsublan na misyonaryo abanag ti diskusyon da. No pay amok ama papigsana ti gayem na maseknanak ti pamaneknek na kakabsat ikkan kayo man ti ballaag di kay unay makatulong isabali no sana natalged ti pamanek pamatiyo. Manuel Lawson idinager plano kan panti South America inawis ti flight attendant ti matang mi ti video. Sarabas na mapasamak na balaagan kami. Nagbaliw ti persa ti cabin, aglugat tagitipan na itit nga o titugaw yu. Apaguya uyan ti oxygen mask. Mapasamak ti kastoy, gawatan niyo at guyudan niyo ti asidag, ikabili ti maskara, ititoktok tiyagong kanyiwat yo, ipestuyo ti elastic trap ititoktok yo, kit i-adjust yo ti maskara kenno kasapulan. Sada ito yung balaag, laglagipan yung adjust si maskara yung sakbay tumulong kayo itsabali. Wad at dati negatibo komentaryo ken ni Propeta Joseph Smith iya si dagti may kadwaya ay ti mga isalakan. Tigudwat pudno ken kelaat nga ikakayakay sana bumaba. At dan miyembro ti pamilya kang gagayam makasapul ti tulong yo. Ita na masapul iya just yu tin espirituan na oksijin. Mas yu tap na makasagana kayo at tumulong kayo kisapsapul ti kinapudno. Ti pamaniknik ka ni Propeta Joseph sa gidjat ya ay dakara tayo. Pabali na ba ti panagparintumeng yung agdaw-dawat ti pamaniknik kapudno ti Propeta. Mabalin nga umay ba ti panagbasa iti report ti Propeta tumunang asirmata. Mabalin nga agarin sa iti pamaniknik iti kaunggan yu bayat ti panagbasa yu ti libro ni Mormon. Manen ken manen. Mabalin nga umay nga pabagi iti pamaniknik yu iti morogat mabalin nga umay ni pa ipabagi iti pamaniknik yu iti propeta yu nagtakder kay iti templo ket mamiris yu babae ni Joseph Smith babae ti pamati ti pudno
never extinguish your burning fire of faith.
Karagdag tutubo dumdumeg ikanta kay ti karit pumigpig papigsan niyo ti pamaneknek yu kuni Propeta Joseph Smith. Usaran niyo ti timek yu mang tungpal kay kibalikas ni Murunay ngagsao tinasayat para iti propeta. Dagito iti dua kapanunutan umuna sa pulin niyo ti scripture ti libro ni Mormon amarina kan patsyeno agpaiso sa ibinglay ti pamilya kang gagayam yu ti family home evening seminary kan ti klase regdag tutubo alalaki kan babawi nga awatan niyo ni Joseph Smith ti instrumento ti Diyos. Sumaruno, basa inyo pamaniknik ni Propeta Joseph Smith ti perla sa kapatgan. Bueno, ito librito nga dan, 158 lengguahe. Masarakan nyo ti LDS or Gweno, karag ti misyonaryo, dito'y ti pamaniknik ni Joseph Smith. Itipod na anapasamak. Kanayunan nyo, basain. Padasin yung i-record ti pamaniknik ni Joseph Smith iti pamaniknik ti propeta iti timek yu. Tumulong ito'y mangyig ti pamaniknik asap sa pulen nyo. Adu tinapateg nga aldaw nga umay. Kinunan ni President Thomas S. Monson. Dagiti napateg nga aramid, agtultuloy nga agwaras, amang baliw kan mang bendisyon tibiyag. Awan ti pwersa itintero alubong, makalapid si aramid ti Diyos, anyaman ti umay, agtultuloy latretoy. Itad ko ti pamaniknik ko, ani Jesus ni Kristo, ti manlubot kan mang isalakan tayo. Pinili natin na santuan na lindeg at tao, mangidaulid pa na kaisublit pa nang ipatungpal sa Benghilyo, pinili na ni Joseph Smith. Ipaniknik ko na pudnukin na sagudaya na tao ni Joseph Smith, a disipulo niya Apo Jesucristo. Nagparangkeng kwa na ti Diyos Ama, kenti anak na, ani Jesucristo, impaulog na ti libro ni Mormon, babaen ti sagot, ken bileg ti Diyos. Itigimong tayo, ti belo ni patay, nalawag, amaawatan tayo ti agsagradong awag ken na Diyos na misyon ni Propeta Joseph Smith. Ti daytoy san unay nga dayong aldaw, da kayo, ken siyak, ken million pa'y mamudan ton manen ni Brother Joseph. Itinaga ni Jesucristo. Amen.